is min dinge wat my so klein en tegelijk wonderlik geskapen laat voel, soos om tydens donker maan op my ouerse plaas stoep te sit en die hemelgewelf te beloer. Om te kyk of ek die kreef en die suiderkruis kan eien, Mars met sy rooi skynsel, Proxima Centauri se naam kan onthou, en om te tel hoeveel satelliete ek kan sien. En elke aand vind daar 'n skouspel bo ons plaas, wat die mens nog altyd vermaak en gefassineer het. So kom ons herontdek wat die mens al ontdek het oor die hemelliggame. Welkom by Sterrekunde 101.
Hoe nou? Met Suzan Miller-Maree en Gerard van Huisteen. Hoe nou word moontlik gemaak deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
Hallo sonskyn.
Hallo maantjie.
Skitter jou sterretjie nog helder?
Baie, altyd, altyd.
Nou ek het vir jou 'n onverwagse voorkennis vragie. Mm. Wat het ons dit altyd genoem op skool, voordat jy begin, dan toets hulle eers jou ietsie en dan...
Voorbereidingsvraag.
Daar sy. Wat is die naam van die aandster?
Venus.
Mooi. Interessante uitspraak wat jy daar het vir hom.
Wat moet dit wees?
Nee, ek weet nie.
Is toch Venus?
Ja, maar dit klink soms mooier om te sê Venus.
In Engels, ja.
Ja, maar ek hou toch baie daarvan om die tennisster Venus te noem. Ja, dis my snaps.
Sy is wel Venus, sy is wel haar naam. Venus, ja. Maar die ster se naam is Venus.
Hulle is na dieselfde ster vernoem. Nietemin, daar is so baie te sê oor die pragtige hemelgewelf. Waar begin 'n mens met sterrekunde?
So kom ons tref eers 'n onderskeid tussen iets wat ek daarom aanneem algemeen bekend is, tussen astronomie en astrologie.
Ek raak altyd in mekaar.
Die twee moet ons uit mekaar uithou, nê. So daai aster is 'n ster, so dis altoe gaan oor iets met die sterre te doen.
Ja.
Noemie, daai noemie gedeelte van astronomie, gaan oor reëls of wette of kennis. Kennis oor die sterre, die wette van die sterre en so aan. Ons kry daai selfde noemie in woorde soos ekonomie, nê? Dis die wette van die omgewing, van die ekosisteem, nê? Antroponomie, kennis van die mense, autonomie, en dan natuurlik die bekende een in die Bybel, Deuteronomium, nê? Nou daai Deutero beteken 2 en die nomium wet. So dis die tweede wet of die wet wat herhaal word, nê? Dis Deuteronomium. Die logie gedeelte verwys ook na studie, nê? So dit kom uit die Griekse logos uit wat beteken verduidelik of 'n verhaal, nê? So dis die verhaal van die sterre, die verduideliking van die sterre. Want dit kom van logien af om te praat. Deesdae verwys logie altyd na studie, soos biologie, die studie van lewe, geologie, die studie van grond, nê? Maar in die oudheid was die onderskeid geweest die astronomie, die sterrekunde, astrologie, sterrewiggelaarry. Goed, so die sterrekunde, die kennis van sterre, en sterrewiggelaarry is om te wiggel, is om te voorspel wat gaan gebeur aan die hand van die sterre en so aan.
So astrologie het meer te doen met verhale en stories rondom die sterre en astronomie die studie en die feite daar rondom.
In vandag se tyd is astronomie die wetenskap, astrologie is daai goedjies wat jy in die koerant lees van wat môre oggend met jou gaan gebeur of jy's 'n skerpioen
en of jy vir Chris Hemsworth gaan ontmoet.
Al
dan nie.
Presies.
Nou watter een van hierdie twee het eerste bestaan?
So uiteraard astrologie. Nee, want ek bedoel, jy weet, mense sien hierdie goedjies raak, die sterre raak, en die planete raak, en die son en die maan, en dan begin hulle verhale vertel, en hulle maak teorieë daaroor op, en hulle gebruik dit om bepaalde goeders te verklaar, soos hoekom gebeur dit, en hoekom gebeur dat, en so. Maar, daar is bewyse van grottekeninge van so vroeg as 25.000 jaar gelede, wat daarop dui dat mense toe al die sterre bestudeer het, om die invloed daarvan aan te teken op seegetye en riviere en so aan. Want nee, ek bedoel, ons is die hele tyd in interaksie, jy bly nou daar in jou grootjie en so aan, dan is jy nou die hele tyd in interaksie met riviere en die see, en jy is afhankelijk van die omgewing, en wanneer verander die maan en so aan. So die mense het dit al begin opteek. Nou van die oudste astrologiese studies, so waar dit gaan oor sterrewiggelaarry en so aan, dateer uit die antieke Babyloniese era, uit ongeveer 1700 jaar voor die huidige jaartelling. So dit is nou omtrent 3500 jaar terug uit daai Babyloniese era. Nou sterrekundiges in antieke Griekeland het rondom die 4de eeuw voor die huidige jaartelling was hulle van die eerstes wat geometriese modelle opgestel het vir die verklaring vir die beweging van planete en so. So ons kan sê die oudste astrologiese geskrifte wat ons kry is omtrent 3700 jaar oud. Die oudste astronomiese geskrifte wat ons kry is ongeveer 2300 jaar oud daarom.
Ja, dit moes interessant gewees het, minder gefokus op TV en meer gefokus op jou omgeving in daai tyd en ook om dit in perspektief te plaas om te besef sê nou maar die eerste astrologiese studies het waarskynlik in die tyd van Nebukadneser en Belshazzar en Darius en Daniel plaasgevind in die antieke Babyloniese era
is presies in daai tyd.
Nou ek wonder watter sterre is daar eerste oor bespiegel. Ek meen wat sou die opvallendste liggame gewees het in hulle tyd en wat is die eerste ding waarvoor hulle 'n naam gegee het?
So ek dink ons kan maar met veiligheid aanneem dat dit maar die son en die maan was, nê. Nee. Want dit is son gee vir jou dag en nag en die maan gee vir jou hoe lank vat dit wanneer is dit weer 'n nuwe maand? En so aan, so dit was maar, jy weet, en die ander was 1000 liggies aan die hemel, jy weet, so ons kan maar aanneem dat die son en die maan eintlik die belangrikste rolle gespeel het.
Ja.
En as jy nou 'n blokkiesraaisel aficionado is, dan sal jy weet dat byvoorbeeld die Egiptiese god is,
van die son.
Ja.
Ra.
Nee.
Ja.
En die Helios in die Griekse mitologie was die oog van Zeus.
Oh.
En Sol was die Romeinse songod geweest. Ja. So in al daai antieke beskawings al was die son 'n baie belangrike rol.
En dit was half soos die hoofgod.
Absoluut,
die son, die hooflig. Nee.
Wel, dit was nie noodwendig die hoofgod geweest nie, soos Helios was die oog van die hoofgod geweest, die oog van Zeus geweest, jy weet, soos 'n verpersoonliking. Eintlik van die
hoofgod se oog wat ook 'n baie belangrike element is.
Baie belangrik.
Veral as jy dan
een oog is.
Ja, en veral as jy mense met bliksemstrale moet gooi, dan moet jy mooi kan mik. Nou ek onthou Latynse mitologie op skool, as jy sterre geken het, het jy jou mites geken. En omtrent elke legende en storie word verteenwoordig in 'n hemelliggaam of 'n konstellasie, van Venus of Afrodite die aanster tot Centaurus die perdman tot Hercules wat deur Zeus in 'n konstellasie verewig is vir sy heldedade na sy dood. Kyk, as jy in die sterre benoem is in daai tyd, het jy dit gemaak, hoor. Net jammer, dit was na jou dood. Maar bly ingeskakel, na die breek vind ons uit watter planeet is eerste en onlangste ontdek.
As jy op soek na gratis aflaaibare leerhulpmiddels vir jou klaskamer of kind, Afrikaans.com se leerhulp afdeling is net die plek. Plakkate, flitskaarte, luister- en begripstoetse, vraestelle, studiegidse en meer. Van prettige aktiwiteite tot kurrikulumgebaseerde inhoud. Afrikaans.com se leerhulpafdeling bied nuttige hulpmiddels vir voorskool tot matriek. Besoek Afrikaans.com se leerhulpafdeling en maak leer lekker.
Jy luister na Hoe Nou? Met Gerard en Swan. En Swan en Swan.
Ons het nou lekker gesels oor astrologie of sterrewiggelaarry, waartoe die Grieke en Romeine 'n reuse bydra gemaak het met hulle mites en verhale oor die sterre. Nou is dit tyd om op astronomie of sterrekunde te fokus in terme van die eerste en onlangste planete wat benoem is. Gerard, watter planeet is eerste ontdek?
So anders natuurlik 'n bietjie moeilik omdat hierdie goeders al vir eeue met ons saamkom. 5 van ons 8 planete is met die blote oog waarneembaar. So ons kan aanneem dat hierdie 5 eerste ontdek is, nê? Nee, eerste raak gesien is want die mense het nou nie teleskope en al sulke goeders nodig gehad om hulle te kon ontdek nie. As ons gaan kyk, ek het probeer 'n tydlyntjie saamstel op grond van die eerste geskrifte waarin van die sterre vermeld word.
Ja.
Heel eerste Venus. Ongeveer 2000 voor die huidige jaartelling. Dis omtrent 4000 jaar terug. Galileo sien vir Venus die eerste keer raak in 1610.
En dit maak sin want sy was waarskynlik toe ook die helderste, nie helderste, maar een van die helderste sterre.
Waarskynlik. Nee, so ek geef het jou telkens Galileo. Dan die tweede ene is Mercurius, wat ongeveer in dieselfde tyd, maar bietjie later as Venus opgeteken is, ongeveer in 1000 voor die huidige jaartelling. Galileo sien Mercurius wel veel later eers raak as Venus. Venus in 1610 en Mercurius in 1631.
Mm-hmm.
Goed, dan die derde een, ongeveer 700 voor die huidige jaartelling, is Jupiter, en Galileo sien hom ook in 1610 raak. In 1610 was baie besige jaar gewees vir Galileo, want hy het ook vir Saturnus in daai jaar raak gesien. Ek dink hy het daai jaar 'n teleskoop vir Kersfees gekry of so iets, so hy niks anders om te doen.
En die teleskoop se maak was die oog van Zeus.
Precies, die Helios.
Ja.
So Jupiter 700 voor die huidige jaartelling en Saturnus ook ongeveer 700 voor die huidige jaartelling. En dan die laaste enetjie was Mars. Ongeveer 400 voor die huidige jaartelling. Maar Mars is die een wat eerste deur Galileo raak gesien is in 1609. Nee, so Kersfees 1609, toe kry hy die teleskoop,
ja.
Onmiddellik dieselfde aand toe sien hy vir Mars, en toe die jaar daarna baie besig met al die ander planete.
Ja, want toe het hy die Deluxe 2 Helios gekry, by sy tannie. En dis natuurlik alles planete in ons sonnestelsel, jy ken mos die rympie van om hulle name in volgorde te onthou, meneer van as, my jas sal u nie pas. Mars, Venus, Aarde, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Maar ek het dan nou 8 planete genoem en jy het net 6, as een mens die aarde insluit, genoem. Waarom is Neptunus en Pluto nie in jou lys nie?
So Uranus, want hulle is in die moderne era uitgevind, nee. So of uitgevind, in die moderne era ontdek.
Ja.
Kom ons vind die planeet uit, nee. Hulle het hom ontdek. So Uranus in 1781, Neptunus, reeds in 1821 het Alexis Bouvard voorspel dat daar so ding moet wees soos Neptunus, en toe tussen 1845 en 1846 was daar 2 onafhankelike sterrekundiges wat al 2 voorspel het, daar moet so 'n planeet wees. En uiteindelik was dit Urbain Le Verrier, 'n Fransman, wat toe saam met Johan Galle in 1846 die eerste keer Neptunus toe kon raak sien deur 'n teleskoop.
Helios double 2. Deluxe 5.
Precies. Nou sê jy in jou rympie, meneer van as, maar jy sal in die pas, Pluto, mm-hmm. Maar Pluto is natuurlijk nie 'n planeet nie, nee.
Nie meer nie.
Ja. So Pluto is in 1930 ontdek, maar in 2006 het hulle gesê, jy kan nie meer vir ons 'n planeet wees nie, jy is heeltemal te klein vir jou skoene, so en toe word hy 'n dwergplaneet. So dit is, word nie nou meer gereken as 'n planeet nie, so daar ruimte is net, meneer van, as u my jas sal, u nie
Punt.
So, ken jy nog ander dwergplanete?
Glad nie.
So, Ceres is ene.
Ja.
Ek moes ook gaan leer hiervan. Haumea, Makemake, Eris, en dan is daar ook Orcus, Quaoar, Gongong, en Sedna. Dis allemaal dwergplanete in ons sonnestelsel. Dis nou nie buite ons sonnestelsel nie. Dis alles deel van ons sonnestelsel. Nou, in September 2021 sit jy op jou stoel. So, einde verlede jaar in die akademiese tydskrif Annual Review of Astronomy and Astrophysics het 2 Amerikaanse sterrekundiges, Gladman en Falk, het hulle 'n teorie daar gesit wat sê, anderkant Neptunus moet daar nog 'n planeet wees wat ongeveer so groot is soos Mars. So net soos wat daai mense voorspel
Neptunus,
het,
ja, dat Neptunus
daar moet wees, so voorspel hierdie mense, daar sit nog iets anderkant. So ons sit allemaal op die puntjies van ons stoele en wag om te sien of daar 'n nuwe planeet.
Nou mag ek net vir daai mense dan nou 'n voorstel maak dat die planeet, as hulle hom nou wel waarneem eendag, dat hy tog met 'n P begin, dat ons ruimpie nou wel net kan vol
kan
raak met Unipas.
Nee,
ja, dat het asblief net sin maak vir die Afrikaanse sprekendes. Dit is ongelooflik interessant en ongelukkig al wat vir ons tyd het. Al wat ek kan sê is, wow, vir ons klein silwerige planeet in hierdie groot hemelmassa waarin ons onsself bevind. Baie dankie vir die saamgesels en onthou info@huno.co.za as jy nog verder wil saamgesels. Tot volgende keer, onthou is dit nog 'n episode oor sterre en planete binnekort. Bye!
Doodles!
Who Know is saamgestel en aangebied deur Suzan Miller-Maree en Gerard van Huisveen en word moontlik gemaak met die tegniese ondersteuning van Marula Media en die finansiële ondersteuning van Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.